Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video.
Tak ho z dnešního podcastu se tak trošku představil sám, ale já myslím, že já ho ani představovat nemusím, protože Petra Máru podle mě všichni znáte. Petr je Apple certifikovaný trenér, je to taky youtuber, influencer, ale proč jsem ho hlavně dnes pozvala, je to, že to je člověk, který převzal zdraví do svých rukou. Vítej, Petře.
Díky, ahoj, díky za pozvání.
Tématem toho dnešního podcastu je hlavně stravování, styl stravování, takzvaný carnivore, kterým se stravuješ ty. Mě by zajímalo, jak jsi se k němu dostal, protože jak vím, tak tě k tomu vedlo onemocnění. Můžeš nám říct, které a jak ovlivňovalo tvůj život?
Já jsem dlouhodobě řešil onemocnění, který jsme ulcerozní kolitida, což je autoimunitní onemocnění, který mě provázelo někdy... Možná pocituje o nějakých 19-20 let, nebo v té době se tomu řekl dráždivý tračník. Protože člověk jako nebyl úplně dobře na trávení, ale nikdo nevěděl, co to je, tak se tomu dala nálepka dráždivý tračník. A někdy kolem roku 2005 jsem byl ve Spojených státech, vrátil jsem se a byl mi jako hodně špatně a pak ještě pár let trvalo, než mi to jako lékařsky nebo medicínsky potvrdili, ale v podstatě řekli, máte zánět tlustého střeva, chronické, nic moc se s tím dělat nedá, prostě jsou na to nějaké jako medikamenty. Já jsem ten začátek měl tak jako docela ostrej, že jsem hned vstoupil do fáze, kdy jsem začal užívat kortikosteroidy. A já jsem chodil k jedné lékařce, která mi nasadila hnedka vysokou dávku a měl jsem jí 2 roky, což není úplně jako dobrý protokol. Jo? Správný protokol je nasadit kortikoidy a rychle je snižovat. A to jsem tenkrát samozřejmě nevěděl, prostě jsem dělal to, co mi systém říká a moc jsem jako to jako nechallengeoval. Pak jsem dostal k jinému lékaři, který mě jako vyvedl z omylu. A dostal jsem se do fáze, že jsem zkoušel imunosupresiva, biologickou léčbu, několik biologických léčeb, ať už ty, které byly už oficiálně na trhu, a nebo díky tomu, že jsem chodil do asi jako kvalitního ústavu, tak jsem měl možnost přístup k věcem, které ještě nebyly na trhu, ale mohl jsem být součástí různých takových těch pilotů, kdy prostě člověk buď to dostává placebo, nebo dostává jako účinnou látku. A vlastně 3 roky zpátky plus minus už jsem byl ve stavu, kdy jsem měl vysoký dávky kortikoidů, žádná biologická léčba mi nezabírala a já jsem si říkal, že je potřeba s tím zase něco udělat. Já jsem historicky dělal několik změn, dřív paleo, který mě pomohlo, ale pak jsem se zase jako sklouznul ke klasické jako západní stravě, low carb a já jsem o carnivore nebo způsobu, kdy člověk jí jenom maso a tuk, že to už jako hrozně dávno. Říkal jsem si, že to je taková blbost, že nikdy nic takového jako dodržovat nebudu, že nejsem takový blázen. Ale v té době mě to prostě jako dohnalo, říkal jsem si, hele, já už jako nemám co ztratit. Já jsem zkoušel ještě jednou, která je třeba zajímavá, je transplantace mikrobiomu, která taky nepomohla. Takže jsem říkal, že jako už jako nemám co ztratit, pokud nechci jako být úplně pořád jako na lékách, kortikoidech a chci mít nějakou kvalitu života. Protože ta kvalita života fakt jako nestála za moc. Jo. Teď jako v noci blbě, nevyspíš se, přes den uděláš nějakou práci, ale přijdeš domů úplně jako vyšťavená. A tady to máš třeba několik let, ale jak ono se to postupně posouvá, tak ti to nepřijde. Po těch letech nezjistíš, že nežiješ, že prostě jsi takový duch. Jo. A v té fázi jsem si prostě říkal, kašu na to. Prostě. A jeden den jsem to utnul, šel jsem do nějaký hospody, si dá žebra. A v podstatě jsem se tady jako začal stravovat tím stylem. A během asi 9, ne, ba ne, během půl roku jsem se zbavil kortikoidů, dostal jsem se na nulu. A teď je to vlastně 3 roky, kdy jsem se zbavil těch kortikoidů, protože to bylo někdy jako listopad, prosinec. A přestože nechci tvrdit, že jsem se vyléčil, jsem schopen fungovat energeticky a hlavně jsem schopen fungovat bez těch léků. A to, jak jim ovlivňuje to, jak se následující 2-3 dny budu cítit. Takže jsou situace, kdy z toho můžu vystoupit s tím, že obětuju svůj budoucí čas a energii na to, že budu řešit nějaký problém, anebo můžu jít jako striktně do toho carnivore, který pro mě funguje jako, já to vnímám spíš jako eliminační dietu. A že to nevnímám jako náboženství, jako budu jíst maso, protože to, když lidem řekneš, tak je to tak jako hodně kontraproduktivní a spousta lidí ti hned musí říct svůj názor, proč to nemáš dělat a proč je to špatně. Takže já to už jako moc ani lidem na, jako na potkání neříkám. Ale já to fakt vnímám jako eliminaci. Z mýho pohledu, jestli teda ještě k tomu můžu dodat, jo. Ten problém jako s tím hodně souvisí s dětstvím, pravděpodobně a jako užívání antibiotik, hodně cukru, já jsem jako dítě miloval cukr a co si budeme povídat, ta osvěta úplně jako nefungovala v té době. Ještě když tak něco frčilo, bylo low fat, že jo, takže všechno bylo prostě low fatový, bez tuku. A tam pravděpodobně jako nějaký problémy začaly a ty prostě jako vyústily po této větvě, pokud neberu tu genetickou větev, kterou geneticky to mám taky, aspoň co jsem si zjišťoval. Takže moje myšlení bylo, pokud jsem schopen fungovat na bílkovinách a na tuku a to tělo to dá, tak je to asi jako jedna z cest, kterou se můžu vydat do té, řekněme, druhé poloviny života.
Vnímal jsi v té době, kdy jsi začal mít ty problémy, že tam byl nějaký spouštěč, že jsi třeba procházel nějakým extrémním obdobím třeba stresu?
Ale ono obecně ti doktoři řeknou, že autoimunita nesouvisí se stresem. To je jakoby pohled medicíny, nebo byl to pohled medicíny. Teď už se třeba hodně mění. Já jsem třeba teď viděl, že u korona normálně testují dietu, která je opravdu jako omezení cukru, omezení mléčných produktů. Čiže ta doba se mění naštěstí oproti tomu, jak to vypadalo před 10 lety. A děti tvrdí, že to není stresový. Že stres za to nemůže. A možná, že ne, ale stres je rozhodně spouštěč. Jo, to znamená nějaké jako mentální nastavení, starosti, stres definitivně stojí za tím. Mě vlastně první problém začal na vysoké škole, i když jsem se jako neuvědomil a nespojoval jsem se to s tou školou a s nějakou třeba rodinnou situací, tak zpětně si myslím, že to s tím souviselo. Ta druhá fáze, kdy mě to jako fakt vypuklo kolem roku 2005, jak jsem říkal, když jsem cestoval a byl ve státech, tak já jsem tam třeba jako strašně špatně jet, prostě úplně klasickou americkou dietu, protože si chceš užít Ameriku. Jo, málo spíš, jetlag, velký tlak z hlediska toho, co máš doručit a vlastně si říkáš, že jsem mladý, jak to přece musím dát, že stres není problém, to je prostě problém lidí, kteří jsou slabí. A je prostě tě to jako semele, ale až zpětně si uvědomíš, že rozhodně stres není něco, co ti pomůže. A dneska to i třeba vnímám tak, že čím víc jsem v pohodě, tak tím víc si můžu dovolit vystoupit z té diety. Čím náročnější mám týden a chci ho dát dobře, tím striktnější musím mít. Je to jako tak jako váhy. Jo, to znamená, já si teoreticky dokážu představit, že bych dokázal jíst pravděpodobně normálně v situaci, kdy nemáš obavy o budoucnost, nemáš obavy o rodinu, o zdraví, cokoliv a jsi jako schopná jako se vyzenovat, tak pravděpodobně bych byl schopen jíst jinak. A je to určitě jedna z cest.
Ty už jsi zmiňoval, že jsi zkoušel paleostravování. Zkoušel jsi i nějaké jiné druhy alternativního stravování a jaký to na tebe mělo vliv, pokud nějaký?
Jo. Já v rodině mám lidi, kteří se stravují vegetariánsky nebo makrobioticky. Makrobiotika je to, že jo? Tak jsem si říkal, že to taky může být cesta, ale pro mě jako vláknina není... Jako vláknina není můj kamarád a zelenina, jo? Přestože chápu benefity získa mikrobiomu a tak dále, ale prostě pro mě to jako nefunguje, takže já naopak tíhnu spíš k tomu, co nejmín vlákniny, co nejmín zeleniny a vlastně ani takový ty kvašený věci a tak dále, na mě to má jako velmi rychlou jako odezvu, takže se tomu vyhýbám. Takže zkoušel jsem, ale vlastně jsem se dostal do té fáze, kde jsem teďka, protože mi to přijde nejbezpečnější, jo? Čili nejel jsem třeba nikdy veganskou stavu, že jako půl roku je veganský, to jsem nikdy nedělal, ale už jenom proto, že ta vstupní fáze byla jako celkem nepříjemná, tak mi to nedávalo smysl. Jo. Zkoušel jsem SCD, Specific Carbohydrate Diet, která mě třeba přišla zajímavá a vlastně jako fajn, protože spousta lidí, když to přešli, říká, jak je to omezující, já si říkám, co je na tom omezující, jo, probovat, tak jako místo cukru si dáte med, uděláte si nějaký jogurt a prostě jíte téměř cokoliv, jo, jako to je úplně super, že jo, tam jako na té dietě jsi schopná uvařit cokoliv. Takže to mě třeba jako omezující nebylo. Docela zajímavá byla knížka Life Without Bread, což byl německý doktor, který napsal někdy v 50. 60. letech, který právě u autoimunitních pacientů zjistil, že jak jdou do low carb, a on tam měl, jako ta dieta byla postavena na tom, že jíš maximálně 6 krajíců denně chleba. Nesmíš víc, jo? To prostě postavili na bread. Jako. Ale prostě tam bylo, on tam měl jako nějaký výzkum a bylo takový to anekdotal, prostě, že to jeden doktor zkusil a měl takové závěry po 30 letech. A vlastně to byl low carb, jenom to by v té době tomu tak neříkali. Takže low carb právě a paleo mě v tom směru jako hodně ovlivnili tady tou literaturou, takže SED, ale nevyřešil. Paleo třeba pro mě v době, kdy jsem ty problémy ještě neměl tak zásadní, tak mě určitě pomohlo. Jo? Ale já jsem jet paleo, což pro mě bylo maso a zelenina. Jo? A vlastně carnivore pro mě bylo jako zbavit se té zeleniny. GAPS jako takovej, který je taky populární a je za mě logicky to prostě eliminace a vlastně carnivore eliminace na začátku, že než začneš přidávat nějakou zeleninu, tak jsem nikdy úplně jako čistou formu GAPSu nejel. Jakoby zkoušel jsem vývary, ale ne na úrovni jako týdnu nebo prostě ten protokol jsem nedodržel. Zkoušel jsem hladovku taky, ale to jsem vydržel asi 4 dny a taky to nebylo moc promyšlené. Proto prostě jako tak zkusím teďka pár dnů nejíst a uvidíme, ale ono, když jako v hlavě nemáš plán a zkoušíš do toho po hlavě, jak to není úplně chytrý.
Jak jsi teda přišel zrovna na carnivore diet? Kdy přišel ten zlom? Protože jsi teda říkal, že jsi se nějakou dobu stravoval alternativně nějakou formou low carb, paleo, ale potom jsi asi jeden den řekl, že skutečně budeš jíst jenom maso. Tak co se stalo a kde jsi čerpal vůbec? Z jakých zdrojů?
Jo. Já vždycky u té jako nemoci máš takový ty fáze, kdy to hodně řešíš. Tak kupuješ knížky, čteš blogy a tak, jako a tak dále. Já jsem tenkrát narazil na nějakého kluka, který měl Crohna a ten prostě řekl, že čet knížku o eskimácích, Jo, a v podstatě tam popisoval ten člověk, který tam cestoval, tak tam v podstatě popisoval, že s nima žil 2 roky a že prostě eskimáci logicky jako prostě jedí primárně maso a tuk, že se moc jako k ním jako cukry nedostanou v žádný podobě, anebo možná jednou do roka, když prostě někde je trošku jako teplejší, ale v principu je to jako strava postavená na tuku, na rybách, na mase. A ten člověk, jehož jméno jsem Wilhelm Stefansson, nebo něco takového, když jako to můžeme dohledat.
Nějaký son.
Tak ten jako tam vlastně popisoval, jak mu vždycky jako bylo dobře, když byl u těch eskimáků, že to bylo jako velmi náročný prostředí, že přesně, je tam zima, prostě chodíš lovit, není to úplně jako dovolená. A jakmile se na tu stravu zvyk, tak vlastně fungoval velmi dobře. A to samý ten jeho tým, který na začátku jako tam byla nějaká adaptační fáze a pak byli v pohodě. A on tam strávil asi 10 nebo 15 let, jako po někdy půl roku, někdy měsíc, ale celkem jako relativně velkou část roku. A když se pak vrátil do Ameriky, tak to tam popisoval někde na té univerzitě, kde přednášel. A udělali experiment, kdy prostě rok byli jenom na mase a oni ho studovali, jestli jako to přežije, a on a ještě jeden ten polárník to jako přežili. Tak tím to jako vyhodnotili, že asi tě tak úplně nezabije, že se na tom dá nějakou dobu vydržet. Jo.
Promiň, že tě to vstoupím. Nebylo to tak, že i tam nějaká skupina z té jeho výpravy měla s sebou to svoje klasické jídlo a strašně špatně vlastně tam na tom fungovali,
no, pokud si vzpomínám. Přesně tak, no. Protože oni si přivezli svoje brambory, rýže a takový ty klasický si chleba a nedávali to a pak přešli na tu stravu a byli schopni tam fungovat. A zajímavé by bylo, a to on tam popisuje, když se pak vraceli, tak jeli na loď a každý si mohl objednat, co chce. A všichni už si objednávali prostě klasický západní jídlo, po kterým bylo strašně zlé, že jo? A on jediný prostě jako věděl, že to není úplně ta správná cesta. A jakoby zůstal jakoby principu na mase a s nějakým jako malým cheatingem alá víno nebo něco podobného, jo. Takže to je jakoby ten příběh toho člověka. Já jsem viděl i na YouTube jeho video, kde o tom vypráví a jako je tak jako je to prostě z 50. let, jo? Takže má to takový jako takový kouzlo černobílého filmu. Ale když jsem to čet u toho kluka, který měl to korona, jsem říkal, to je bláznost. Prostě jistě, to je jako společenský úplně mimo jako. Ale a to jsem četl jako fakt možná teď už 15 let zpátky poprvé. A pak jsem si to jako znovu vybavil, jsem si říkal, tak si ho najdu a on tam vlastně v tom blog postu, on to rok postoval, co jet a jak se mu zlepšoval zdraví. On tam pak napsal, že si prostě koupil 100 kg masa, dal se do mrazáku a prostě postupně si z toho prostě vařil jídlo. A po nějakém roce, že prostě byl v pohodě, tak ten blog zavřel, protože už to jako nemá důvod to dál řešit. Jo, a to bylo jako to, co mě ve finále k tomu přivedlo. A zároveň vlastně ve státech vznikla i taková ta nová vlna jakoby carnivore, která je většinou známá tím, že Sean Bakerem, nebo Michaela Peterson, Jordan Peterson, že, který to vlastně používali na imunitní problémy a další. A najednou jako vidí, že jsou lidi, kteří o tom mluvějí, kteří zároveň našli lidi, kteří se třeba strávují 20 let, takže to asi není jako úplně bláznoství. Tak jsem si říkal, OK, tak jako, když jako je tady nějaká komunita lidí, kde se dá aspoň čerpat nějaký data a informace, tak to můžu prostě jako zkusit taky. Jo. A jako není to úplně jednoduchý na začátku a zároveň rovno bych jako řekl dopředu, určitě mým cílem není to nějak jako propagovat a říkat lidem, aby tak jedli. Jo. Můj osobní pohled je, že jako člověk, jako lidská bytost, jeho největší síla je, že je schopen se adaptovat téměř na cokoliv. Jo. To znamená, může žít na rovníku a fungovat jako velmi dobře na ovoce, zelenina a jako relativně malý množství masa, stejně jako může žít jako u pólu a žít jako hodně na tuku. A myslím, že cíl je prostě najít to, co člověku nejmíň ubližuje. Jo? A myslím, že každý z nás to asi hledá trošku někde jinde, ale že to je víc o tom, prostě se nebát ty věci zkoušet, no? Jako experimentovat a hledat, než jenom poslouchat, co říká většina nebo co je obecní dogma. Jo? Přestože já nechci tvrdit, že dogma, že to, co říká většina, je špatně, jenom to neznamená, že to říká většina. A že to aplikuje na většinu, to znamená, že to platí na 100%.
Ono ještě zajímavé, jak jsi tady mluvil o těch eskimácích, že vlastně ti, dokud se stravovali tou jejich přirozenou stravou, tak tam téměř, dá se říct, nebyly žádné civilizační onemocnění. Hmm. A od chvíle, kdy se tam dostala ta západní strava, tak začaly mít velké problémy. To samé vlastně i u aboriginců v Austrálii. Hmm. Ty vlastně, když se podíváš na staré fotky, tak byly vždycky jako vypracovaní, štíhlí. A teď v té Austrálii, když vidíš tu aboriginskou komunitu, tak to jsou často jako velmi obézní lidé a taky nemocní. Hmm. Takže zejména pro tyhle ty komunity, kde vlastně ten cukr nebyl historicky vůbec přítomný, protože i v té australské buši tam se příliš k cukru člověk nedostane, tak je to opravdu tragédie pro ně.
Souhlasen.
Takže určitě jako super si z toho vzít i nějakou inspiraci. Na druhou stranu si myslím, že, a ty jsi to i zmínil, že ta carnivore dieta není jakoby životní styl, že je to spíš jako terapeutická dieta, zejména jakoby pro naší oblast, pro lidi, kteří zase historicky jsou zvyklí na něco jiného, nebo aspoň tak já to vnímám.
Hmm. Hej, já to vidím úplně stejně, já bych z toho životní styl jako nedělal. Pro mě je to prostředek, jak se cítit líp a jak jako být zdravější, jo? Ale je to hodně antisociální. Jo, je to náročný na to, pokud jsi v rodině a ta rodina se stravuje plus minus normálně, nebo třeba low carb, nebo něco podobného, tak jsi prostě trošičku někde jinde. A určitě bych to jako nepromoval, jako, že tahle by měla jít celá planeta. Jo.
A jak na tu tvou změnu reagovalo okolí? Co třeba tvůj ošetřující lékař, co tvé rodina, nebo i tví sledující? Protože ty jsi natáčel několik videí na tvůj YouTube, velmi, jo, velmi sledovaná videa, tak jaké byly ty reakce?
Rodina, jako určitě nebyla proti, jako řekli, ok, pojďme to zkusit, nebylo to jako jo, super, a zároveň jako nedělej to, jsi blázen, jo, prostě mám tady v tom jako směru velmi, řekněme, akceptující rodinu, takže v tomhle směru to bylo v pohodě, jo. Co se týče lékaře, on věděl, že s různýma věcma experimentuju, a naštěstí to je doktor, který akceptuje to, že u autoimunitních nemocí nevíme, čím to je, a tím pádem nevíme, jak je léčit, umíme potlačovat. A vlastně nikdy mi neřekl, jako tohle nedělejte, to je špatně. Jo? Prostě akceptoval to, jako já třeba cením, jo? Že on se prostě na to kouká ze svého úhlu pohledu, tomu rozumí, ale už ti jako nekáže, že má dělat něco jiného. Jo? A ten úhel je samozřejmě třeba z mého pohledu dneska úzký, a myslím si, že člověk si to musí uvědomit, že to není jediný pohled, ale v tom svém pohledu prostě má nějaký data, který něco říkají, a má nějakou medicínu, která na to funguje. A mně to jako přijde korektní pohled, ale zároveň mi říká, tady to nedělejte, jo? Prostě akceptoval to jako moji cestu. Takže to jsem rád, a jako ten nějak jako vzájemný respekt tam zůstal. Já jsem pak o tom natáčel videa, protože mi to přišlo zajímavý o tom mluvit v kontextu toho, že většina něco říká a že obecně se mluví, po mase brzy umřete, budete mít rakovinu tlustého střeva a tak dále a tak dále. A když to pak začneš studovat, tak ono to zase není tak úplně jednoduchý. Vlastně nikdo pořádnou jako carnivore studii neudělal, vždycky to prostě byla studie lidí, kteří se stravují za západním stylem a někteří měli víc masa, někteří měli žádný maso. A to je prostě jako neúplně vypovídající. Tak mi přišlo zajímavý k tomu udělat video a natočit o tom nějakou moji zkušenost po té době, co už byla pozitivní, abych jako neplácal slámu. A ty reakce byly, jako jak se dalo očekávat, že jo? Tak prostě jsou lidi, kterým to přišlo zajímavý a řeší třeba podobný problém a sledují mě roky. A díky tomu, já jsem vlastně tenkrát i založil Facebookovou skupinu, kterou nějak nemoderuju, a řekl jsem si, pokud teď se o tom chtějí bavit, bez toho, aby tam měli hejty od okolí, tak tady je prostě skupina, kam se můžu připojit a jako diskutovat. Jo. A ta věc nějakým způsobem funguje, z mý strany nemoderovaně, nemám tam jako žádnou jako potřebu ty lidi nějak jako regulovat nebo něco podobného, ale zároveň se ozval jako i opačný tábor, který občas byl jako takový brutální. Víš, tam prostě vidíš přesně jako toleranci lidí, jsou lidi, kteří řeknou, hele, já jim úplně jinak, ale respektuju to, protože je to tvoje cesta, a jsou lidi, kteří prostě začnou natáčet jako reakční videa, kde prostě říkají, proč je to blbě a proč za 5 let umřu, jo. Tak to je prostě věc, jako, která se samozřejmě odehrála taky a určitě pomohla k tomu, že to video, třeba to první, bylo jako fakt hodně sledovaný. A pak se k tomu jako vyjadřoval nějaký doktor. Já jsem vlastně ještě s Palem měl velký problém s Fórum pro zdravou výživu. Tam se do mě pouštěl jeden doktor jako hodně. To bylo jako docela nepříjemný. Protože tam já jsem byl samozřejmě jako amatér, který má nějakou svou vlastní zkušenost, a tam byla nějaká autorita. Takže zároveň jsem to ale očekával a bral jsem to, a i těm lidem to tam jako několikrát říkám, že prostě je to moje zkušenost, není to něco, co vám jako doporučuji, jenom prostě mi přijde zajímavý v kontextu toho, jak se o mase mluví. Vám předat, ale na mě to mělo takové účinky. A možná to na 1% z vás bude mít stejné účinky a na ostatní to možná jako jet. Já nevím, to je vaše věc, vyřešte si to sami. Ale takováhle byla moje zkušenost. Jo. A od té doby to lidi jako občas se mnou řešej. Já jsem ale zase jako velmi opatrný v tom, abych někomu říkal, udělej tohleto. A když mi napíše člověk, který má autoimunitní nemoc a jako bere biologickou léčbu 10 let, která mu třeba ještě pomáhá, a je přesně otázka, chci brát biologickou léčbu 10-20 let, nebo chci zkusit se sebou něco dělat, tak jim říkám, tak to zkuste na 2 měsíce a uvidíte. Po 2 měsících určitě neumřete. Pravděpodobně vám to se zdravím nic zásadního neudělá a můžete tu věc vyhodnotit a rozhodnout se. Jo. Takže takhle dneska na to koukám.
Když jsi během té své cesty, zejména těch začátků, měl třeba nějaké negativní reakce, a to zejména od nějakých autorit, tak pochyboval jsi o tom stylu stravování, začal jsi se třeba bát, vzhledem k tomu, že máš zvýšený cholesterol nebo nějaké jiné hodnoty?
Hele, já upřímně vždycky pochybuju nad vším, co dělám. Jakoby já to nemám jako v hlavě říct, tady to je jediná správná cesta, nejsem blázen, prostě samozřejmě, že to může být špatně. Já jediný, co vím, je, že poslední 3 roky to mělo takovýhle dopad. Je možný, že za 2 roky mi praskne srdce a bude to špatně. Jo? Já samozřejmě nevím, čili vždycky pochybuju, vždycky se snažím se aspoň dohledat data, které jsou dostupné. Zároveň se ale jako třeba na medicínu a na vědu dívám, takže lidi před 50 lety si něco mysleli, že je pravda a dneska jim, že to je úplně jinak. A pravděpodobně za dalších 50 let se na dnešní dobu budeme dívat, jako ty lidi žili v pravěku podle toho, co si mysleli. Jo? Čili vždy, jako, myslím si, že se 70% asi jako tušíme a ten zbytek se stejně dovíme, až jako nám bude jako 80 let. Jo? Takže zároveň jako pochybuju, ale zároveň i akceptuju to, že to, co dneska víme, není finální. To prostě není finální stav. Ať už se bavíme o DNA nebo jako genomu, mikrobiomu a tak dále, to je všechno výzkum, který je jako strašně na začátku a tady někde něco poodkryjeme a nevidíme ještě ty souvislosti a taková ta vlastní zkušenost je pro mě důležitější a já to hodně beru jako long term, jo? A můžu si říct, jasně, většina říká, je takhle, tak když tahle budu jíst, budu muset brát tyhle ty prášky, které zvyšují pravděpodobnost tohohle a toho a jak bude můj život vypadat za 20 let a jak se do těch třeba svých 60 let dostanu, v jakém stavu tam dopluju, jo? A jestli si mám vybrat nad, čistě teoreticky nad kratším životem, ale kvalitnějším, než jako být tady do stovky, ale být celou dobu na práškách a mít jako 60% život, tak jako beru variantu A. Jo. Čili je možný, že z dlouhodobého hlediska tohle může mít nějaký dopad na srdce a na spoustu dalších věcí. Určitě si nemyslím, že to má vliv na rakovinu tlustého střeva, tam bych se obával víc toho, jak žiju teďka, nebo jako, jak jsem žil předtím, než jsem jedl karnivor a získat ty nemoci, než masa. Ale jasně, jako na něco člověk umřít musí a jde spíš o to, jak se dostane do toho jako finálního přísahu, v jakém stavu. Jo? A s tím jsem asi jako vnitřně smířený.
Já teda si musím naprosto souhlasit. Já jak tu cestu popisuješ, tak se v ní hodně vidím, protože sice jsem neměla onemocnění jako ty, ale řešila jsem poruchy příjmu potravy a mě vlastně to cukr free zachránilo, co se týče těch různých jako přejídání a neustálé chuti. Ale potom, když jsem šla k lékaři, tak ten se mnou mluvil, jak kdybych měla dostat každou minutu infarkt a řekl mi, že se mám jako okamžitě vrátit k normálnímu stravování, na kterým já jsem nedokázala fungovat. Já jsem prostě z 90% dne řešila jenom jídlo. To, že mám hlad, to, že přibírám. A vlastně to pro mě byla hrozná rána, když mi ta autorita řekla, že to je vlastně špatně, protože já jsem od těch svých 12 let chodila k nespočtu odborníků, nutričních terapeutů, lékařů a ty mi všichni dělali ty jídelníčky nízkotučný, že jo, a já jsem prostě na tom trpěla. A tak jsem si říkala, tak teď jsem se z toho dostala, teď půjdu k tomu doktorovi a já mu to všechno řeknu a on mě pochválí. No samozřejmě ta reakce byla úplně opačná a já jsem jako začala o tom pochybovat, ale přesně jsem si říkala, hele, ta moje kvalita života je teď nesrovnatelná. Já prostě na jídlo myslím jenom, když mám hlad, nemusím řešit váhu, už mě to nijak neovlivňuje. A vlastně mě hrozně mrzelo, že často je to i jako boj ega mi přijde u různých těch odborníků, protože oni se něco samozřejmě naučili a to, co ty děláš, tak jde úplně opačně, vlastně jde přesně proti tomu, co oni věří a tím to tím narušíš. Tak je, opravdu si myslím, že je málo odborníků, kteří si dokážou říct, jo, heleď, tak jako některým lidem to funguje, tak je možný, že prostě to, jak jsem se to učil, tak to nemusí být stoprocentně pravda. Je tady prostor pro to, že by to mohlo být jinak. Takže, ale to je něco, co pozoruju u vlastně všech lidí, kteří takhle vzali zdraví do svých rukou a rozhodli se jít proti proudu.
Já tam můžu jenom tomu ještě, pro mě vlastně zajímavý teďka sledovat, že konečně medicína třeba v těch onemocněních, jako v tomhle tom autoimunitním spektru, konečně začíná přemýšlet, že jídlo je taky nějaký faktor, jo. Protože fakt jako, jsou to teď jako nějaký piloty, jo. Ale vůbec, že to je braný v potaz, že jídlo není jenom kalorie, je super, jako to je za mě jako velmi, velmi důležitý, jo. Doufejme, že se v budoucnosti za 10 let, za 20 dostaneme do fáze, kdy se na tebe lékař bude koukat i trošku jiným objektivem a bude akceptovat ten tvůj osobní přístup, jo. Zároveň ještě v tom, co jsi říkala, pro mě třeba ty problémy začaly v okamžiku, kdy jsem teprve nad jídlem začal přemýšlet. Já jsem někdy kolem 18-19 začal hodně sportovat a teď přemýšlíš, jako najednou teprve začneš jako odkrývat bílkoviny, tuky, cukry a tak dále. A vlastně najít si ten dobrý vztah k jídlu, aby to nebylo jako musím jíst, abych nabral, nebo musím nesmím jíst, abych zhubnul a tak dále, je vlastně jako důležitý a strašně, a zároveň těžký.
Mně se jí hrozně líbilo, jak jsi v jednom videu vlastně zmiňoval to, že ty, když jsi začal mít ten problém, tak jsi přišel k lékaři a chtěl se, aby ho on za tebe vyřešil.
Ano,
a že ta změna přišla až ve chvíli, kdy ty jsi uvědomil, že to za tebe nikdo nevyřeší. Tak, takhle stejně jsem to měla i já se svými problémy. Myslím, že i spousta lidí. Na druhou stranu si nemyslím, že je jenom problém v přístupu lékařů, protože spousta lidí je právě taková, že přijdou a chtějí, aby ten lékař to za ně vyřešil, nejsou ochotní to zdraví převzít do svých rukou. A tam si myslím, že je teda taky velký problém.
Pro mě, ještě když na to doplním, přesně, já jsem měl model outsourcing. Jo, moje zdraví je problém medicíny a lékařů. To přece není můj problém, pro boha. Jako já mám tady práci a další jiné věci, přece nebudu řešit své zdraví. Jo. A je zajímavý třeba i jak pojišťovny se tady to začínají uvědomovat, že tak prostě jako nemůže fungovat dlouhodobě. To je jako neudržitelný. Jo? Ale jakoby uvědomit si hodnotu zdraví a to, že si za to můžu sám já a že bych za to měl mít zodpovědnost, si myslím, že je důležitý jako nějaký mind shift jako ve společnosti, jestli k němu dojde, to nevím. Jo? Ale řada lidí to má, je mi blbě, existuje prášek a teď musím najít toho pana, který mi dá ten prášek, abych byl v pohodě místo, aby to bylo obráceně. A myslím si, že lidi, kteří jako poslouchají tvé podcasty, to vědí, jo? Že to asi. Ale pro mě tady to třeba bylo jako velmi důležitý přestat outsourcovat svůj problém na někoho jiného.
A změnilo se to tvoje vnímání téhle problematiky v nějakých jiných oblastech tvýho života? Že všechny problémy za tebe nevyřeší někdo jiný?
Jakoby tady to bylo cítit určitě nejvíc. Já jsem třeba tady to jako neměl z hlediska rodiny nebo něco takového, takže tam jsem věděl, že ta zodpovědnost je na mě. Určitě to bylo u zdraví. A no ale vlastně máš to i společensky, jo? Společnost taky obecně předpokládá jako stádovitě, hele, to ty nahoře vyřešej, protože to je přece jejich práce, ale jako není, jo? Ta, jako ta osobní zodpovědnost je i na jako jiných úrovních, teď to tady nechci jako rozebírat úplně jako z pohledu jako politiky a nebo nějaké jako občanské povinnosti, ale vlastně jednoduchý příklad, jo? Pokud máš před barakem popelnice a pořád jsou plní a lidi tam hážou odpad, jak on to nikdo jiný nevyřeší, protože to musí vyřešit ty lidi, kteří tam bydlí, jo. Takže jako to je podle mě vlastně podobný princip, jo? Vlastně uvědomit si, že mám zodpovědnost pravděpodobně za své zdraví, možná za své okolí, svoji rodinu a nemůžu jako všechno jako outsourcovat na systém, který jako přijede ve správný okamžik, že to jako nefunguje ve většině případů.
Právě myslím, že to, o čem mluvíš, je hodně aktuální téma, zejména i k přístupu k informacím v dnešní době. Protože mi přijde, že spousta lidí by byla raději proto, aby za ně někdo jiný rozhodoval, co jsou ty správné informace, ke kterým by vlastně společnost měla mít přístup. A přijde mi, že i tím směrem to tam směřuje. Nicméně já stále věřím v to, že člověk je prostě, když je člověk dospělý a dokáže se sám rozhodovat, tak by se měl i dokázat rozhodnout, kterým informacím přikládá jakou váhu a neměl by někdo za něj rozhodovat, které informace jsou ty správné.
Já souhlasím. Jakoby já věřím dospělého člověka, který je schopen kriticky myslet. Jo? Jako to beru. Já, a teď třeba, když dám jako příklad cenzura Twitteru, jo, tak jako myslíš si, že každý člověk je schopen udělat každý člověk je schopen udělat vědomý rozhodnutí na základě informací, který má, určitě, jo, jde o to, jako kde ty informace nasál a přesně jako kdo je ta autorita, že má určit, tady ty informace jsou správně, tady ty jsou špatně, jo. Na druhou stranu, jako já třeba zjistka toho, jak sleduju technologie, tak jako schopnost ovlivnit lidi, když víš, jak na ně prostě tady určitě nějaká je. Jo? A vždycky v té společnosti budeš mít lidi, kteří určují to síto, co se má jako vypustit a lidi, kteří to prostě budou akceptovat, protože jako nevědí, že tam je nějaká vyhýbka, která ty informace definuje. Jo? Čili na jednu stranu s tebou souhlasím, na druhou stranu si myslím, že pokud člověk bude zabalován jenom určitým způsobem informací, že jim jakoby podlehne, že to bude brát jako realitu. Jo? A myslím, že to tak fungovalo vždycky. Prostě jedno, jestli to byl starý Řím nebo jako dnešní době, prostě vždycky tam někdo jako definoval, co je dobře a o čem chceme být maximálně informováni. A myslím si, že se tohle to úplně jako nezbaví, že to jako je jako trošku v nás a v té stádovosti. Ale jinak souhlasím s tím, že člověk by měl mít svobodný právo si vybírat, jaký informace, odkud ty informace chce čerpat. Ale zároveň by měl mít nějaký jako možná schopnost jako odlišit nebo rozlišit ty informace. No. Ale to, víš, to je přesně o tom, jako já tady můžu říkat masové zdraví a lidi mi řeknou, ale tady ty říkají všichni, že to je špatně. Jo? A za 20 let se ohlídneme a možná řeknu, hele, možná, že v těch specifických případech je to v pořádku.
Já vlastně, když jsem začínala s Sugar Free, tak jsem hledala informace v různých studiích, ale postupem času jsem z toho byla víc a víc otrávená, protože jsem začala zjišťovat, že na všechno najdeš studii. Najdeš studii na to, že cukr škodí a na to, že cukr je prospěšný. Takže jsem to spíš začala vnímat tak, jak to pro člověka asi je přirozený. A samozřejmě v různých končinách světa se to liší, i třeba liší se to pro muže, liší se to pro ženy, v různých věkových kategoriích se to může lišit. Takže pro mě i ty studie v dnešní době vlastně často jsou nic neříkající, protože skutečně často najdu studii na úplný opak. Jak ty si čerpal informace, odkud?
Já jsem, jedna věc byla takový to anekdotal, prostě někdo napsal, že mu to pomohlo, jo? A tam samozřejmě člověk je jako opatrný, že jeden člověk napíše něco, ještě neznamená, že to je pravda, jo? Ale je to aspoň něco, když čteš, jak ten člověk nad tím přemýšlel a má to nějakou logiku, tak si říkáš, OK, tady ten člověk jako to není tak, že do toho skočil po hlavě, ale dal tomu nějaký čas. Já určitě souhlasím s tebou, že na všechno najdeš studii, která potvrdí tvůj názor a najdeš proti studii. Jo? Což je zároveň jako nebezpečný, jo? Protože pak lidi řeknou, no, tak já udělám jako metastudii a prostě vysahu to ze všeho dohromady a prostě zase jenom vybereš ty, který potřebuješ, aby ti tam dali ten výsledek. Takže jako jednoduchý pravidlo je follow the money, že jo? Prostě, kdo to financuje a pak se jako můžeš dostat k nějakým závěru. Takže bylo právě fascinující, nebo pro mě třeba právě přesně studie týkající se cukru, corn syrup a tady těch věcí, že prostě vnímání vegetariánství začátkem jako 20. století a jak je to teďka prezentovaný a tak dále. Takže na všechno nejdeš prostě přes nějakou studii. Jak se jmenoval ten film, teďka ten veganský Game Changers, jo. To je tak jako za mě úplně stejně můžeš poslat film na cokoliv. Jako poradit lidem, že mají hřebíky, jo. Taky najdeš jako způsob, jak jako vysvětlit, že to je vlastně strašně fajn, jo. A vzhledem k tomu, že sleduju marketing velkých firm, tak to prostě vidíš, je to prostě o tom, jakým způsobem to prodáš a jakým způsobem to nastíníš nebo nasvítíš tu scénu. Jo. Takže přesto jako jsou studie, které já i teďka třeba si zajistka různých jako kouknu na studia, zase vidíš, že tam 30 lidí, je ten rozdíl 10% oproti placebo, má to nějakou hodnotu 10% oproti placebo, je to opravdu jako, dává to smysl nebo ne, ale asi to není ten jediný princip, který sleduju. Jo. Je to prostě jenom kombinace vlastní zkušenosti, to, co říkají někteří lidi, kterým jako seknu, že to jsou autority, nebo vnímám, že si něco vyzkoušeli, tahle, to je to správné slovo, a zároveň ta medicína. Ale snažím se to kombinovat. Jako, nejsem úplně jako zakouslej, že všechno mimo to je špatně, snažím se to prostě vyvažovat. Jasně, že si studuju třeba i věci z hlediska zdraví a cholesterolu. Jo, že jako nemůžu jenom říct, jasně, to jsou všechno blbosti. Jako, jsou tady nějaké studie, které tohle říkají. OK, co to znamená, co ty lidi doopravdy jedli? Jo, kolik jim bylo let, jaký byl jejich životní styl? Jo? A jenom zjistit, že možná to není tak úplně jednoduchý, že vysoký příjem jako masa rovná se jako srdeční problém. Jo? Takže snažím se na to dívat jako ze všech stran.
Na další věc je ta, jak jsi zmiňoval, že ty studie samozřejmě nejsou dělený na člověku, který se stravuje karnivor, který se do toho hejbe, který se málo stresuje, nekouří, nepije alkohol. Ty studie jsou přesně dělaný třeba na lidech, kteří se stravují západní stravou, ale do toho jí i maso oproti lidem, který maso nejí.
Přesně.
Takže pak, když se člověk podívá, že vidí titulek low carb, dieta zabíjí a potom se podíváš na tu studii a ty lidi vlastně vůbec low carb nebyli. Ty, kteří měli by ve skupině low carb, tak to není low carb, jo? Takže potřeba dívat se na to, jak ta studie byla dělaná, ale vím, že pro člověka běžně jako není úplně tohle na pořadu dne, že by si studoval ještě, jak byly dělaný studie, takže ty lidi čtou jenom titulky a na základě toho se potom třeba rozhodujou.
Tam můžeš ještě k tomu jednu věc. Já si pamatuju, že jsem se hodně zajímal o ketogenní dietu, protože vlastně to jsem nezmiňoval, ale já jsem jako rok nebo dva jako ketogenní dieta mě docela bavila i díky Peter Attia, doktorovi. A já jsem teďka poslouchal hodně podcasty Jimmy Moore, ten je hodně low carb a ten tam měl jako skvělý příběh, že měl pacienta, který byl alergický úplně na všechno prostě. Až došli k závěru, že prostě jediný, nebo alergický, prostě měl jako nějakou špatnou reakci a prostě mu nakonec řekl, že jediný, co mu dělá dobře, je brokolice a rýže nebo něco takového, že jako vyeliminovali. A to je, pak to člověk jako nějakou dobu neviděl a pak ho dělal asi po půl roce. A on by jako vypadal jako dobře, že je v pohodě a on se ptal, no a co děláte? Víte, já už jsem z toho byl tak vystresovaný, jsem se na to úplně vykašlal a moje dieta je teďka beer and pizza diet. A jakože vlastně mentálně se dostal i z toho jako obručí, jo. Proto si myslím, že, a vlastně to i říkala, jo, že to prostě není jenom o tom stravování, ta hlava tam dělá strašně moc, jo. A můžou být i lidi, kteří se jakoby tím tak nechtějí řešit hlavu, že řeší jenom to jídlo, že to taky není jako ta cesta. Jo? Že myslím si, že přesně jak říkáš, jako lidi, kteří budou vyklidnění, pravděpodobně můžou mít mnohem širší spektrum toho, co jedí a to tělo to dá, než lidi, kteří jsou pod větším tlakem.
Já teda tohle můžu potvrdit, já jsem byla, jsou to 2 roky zpátky na GEPS protokolu, protože jsem měla taky velký trávicí obtíže, ale nedostala jsem diagnózu. Já jsem vlastně nechtěla chodit k lékařům, protože jsem se bála, že se pak s tou diagnózou tak stotožním, že pro mě bude ještě těžší se toho nemocnění potom zbavit, takže já nevím, co mi bylo. Nicméně mi bylo opravdu hodně blbě, takže jsem nastoupila na GEPS a musím říct, že jsem na GEPSu neviděla výsledky, dokud jsem nezačala pracovat s hlavou. Takže pro mě rozhodně jako jenom změna stravy nefunguje. Myslím si, že pro spoustu lidí nefunguje a dokud nezačnou prostě pracovat se stresem, pracovat i s nějakými strachy, úzkostmi, tak ty výsledky uvidí buď malý, nebo třeba žádný, podle mě.
A vlastně, jak jsme říkali, že to outsourceš na medicínu, tak to outsourceš na jídlo. To je zase jenom outsourcing. Víš, že přesně to jako, stejně musíš to vyřešit vevnitř, aby si byla schopná to promítnout někam ven. Souhlasím, jo. A to je pro mě nekonečný souboj, nebo souboj, prostě nekonečná cesta. Člověk pořád něco řeší, jo, a jako vrací se k nějaký historii a tak.
No a teda, když jsi se začal stravovat karnivor, tak jak probíhala ta tvoje adaptace? Jak to vypadalo? Jak jsi se cítil na začátku? Bylo to těžký? Nebo?
Hele, určitě první takový jako... Hele, já jsem byl zvyklý na keto, jo. Třeba keto pro mě bylo na začátku horší. Tak jako první 2 týdny, kdy prostě člověk, že používá ty... buď to si bere krev, že, nebo z moči řeší množství ketonu, tak to třeba pro mě bylo náročnější než karnivor, protože vlastně karnivor může být ketogenní, jo. Ale určitě tam cítíš takovou tu nedostatek minerálu, takže musíš hodně solit a máš takový ten prostě absťák, že jo, prostě jakmile člověk jako nějakou dobu cukr nemá, tak mu jako začne chybět a třeba jako první 3-4 týdny jsou určitě jako nepříjemný a můžou být i nároční třeba na játra, na žlučník a tak dále, protože člověk jako by začne přijímat trošičku víc tuku a vlastně si to jako hlavně musíš srovnat, že nemůže jít stejným způsobem, že jít jako 3 nebo 4 jídla denně, protože to prostě jako nedáš na tomhle způsobu stravování. Takže ten začátek určitě nebyl jednoduchý a tam jako pokud nemáš silnou vůli, dostatečný motiv, nějakou touhu prostě být zdravý, tak to prostě nedáš. To tak jako nejde, jo. To není úplně jako jednoduchá dieta na to, že to člověk jako udělá, to je v pohodě.
Mluvíš o karnivor nebo o keto?
Vlastně o obojím, jako primárně karnivor, ale vnímám, keto ti dá mnohem víc prostoru. Karnivor je přece prostě, to je prostě maso, jo. A maximálně si řekneš, že dám si dneska vepřový nebo dám si hovězí a jak si ho připravím, jo, nebo jakou rybu, a to je tak jako všechno, jo. Takže to, určitě to jako není jednoduchý. A což na druhou stranu je dobře, věci, které jsou jednoduché, zase mají menší hodnotu, jo. Takže čím těžší to je, tím větší radost máš ze sebe, z nějakého posunu a z toho, že to funguje, jo. Ale určitě to není jednoduchá záležitost. A je dobrý si přečíst, na internetu najde spoustu jako carnivore protokolů na první x týdnu a je to hodně o soli, minerálech, eventuálně jako podpoření, jako trávení a tak dále. Že tam jako projít tou fázi je těžší, ale třeba za měsíc je člověk za mě jako velmi, velmi v pohodě. A tam třeba to je třeba pro mě to, co je těžký, upřímně, na karnivor, je, že ty z jídla uděláš jenom zdroj energie. Víš, že to už není ta zábava, už to není to, že sedíš s lidma a jíte společně, prostě je to maso, jdu do sebe dostat bílkoviny, tuky, protože dalších x hodin budu fungovat. A to je třeba pro mě osobně velmi, velmi náročný, že... Jakoby vyřadíš z toho jídla ten požitek. Jakoby mě chutná maso, a je to v pohodě, ale prostě nejíš proto, aby jsi užívala. Jíš prostě proto, že chceš být zdravá a protože ti to dá energii, ale vyřadíš z toho ten požitek a já jsem asi trošku jako hedonista a tady to mě třeba v tom strašně chybí a proto mám občas tendenci jako začítovat a jako zkoušet z toho vystoupit, protože prostě život, jako jídlo je strašně fajn, jo.
Já teda jsem karnivor nikdy neskoušela, ale myslím, že se dá hodně přirovnat k počáteční fázi GEPSu, protože tam skutečně na začátku člověk je jenom vývary. A já až v tu chvíli jsem si uvědomila, jak strašně moc spojuju emoce s jídlem. Protože když to bylo tak, že jsem měla k snídaní vývar, k obědu vývar a k večeři vývar, nebyla to teda polívka, na jakou jsme zvyklí, že to je v malý mističce, skutečně to bylo prostě porce uvařeného kuřete, porce uvařený zeleniny zalitý vývarem. Tak ale já jsem si říkala, no tak a co bude k obědu? Zase vývar. A na co se můžu těšit na večer? Zase na vývar. Kafe jsem si nemohla dávat. Jediný, co jsem pila, byl třeba bylinkovej čaj. Takže jsem musela vlastně tu radost hledat někde jinde. Hmm. Takže jsem se třeba těšila na masáž, nebo jsem se těšila na procházku, nebo na to, až se zacvičím jogu. A vlastně to pro mě bylo hodně přínosné, protože si myslím, že pro člověka může i to jídlo se stát právě drogou, když s ní ty emoce spojuje moc. Jo, takže já, když se třeba je to i naučený chování. A když od malička jsem se cítila špatně, tak jsem si šla dát něco dobrýho, čokoládu nebo něco. Teď, když tyhle věci nejím, nebo jím stále čokoládu vysokoprocentní, ale měla jsem to stále tak jako, tak co bych si dala, tak si jdu dát čokoládu. A teď tohle všechno jako vymizelo, takže člověk si musel to hezký hledat někde jinde a ve věcech, které mě třeba negativně nemohou ovlivňovat, jako třeba ta yoga nebo ta masáž. Takže je to fakt zajímavý, jak člověk s tím jídlem a i třeba s pitím, i s tou kávou spojuje to, že jo, a teď si dám to kafíčko, teď si dám tu tečku. A tady na tom, ty vlastně tu kávu máš, ale máš to strašně vlastně omezený. Je to jako hrozně minimalistický stravování.
Jako kdybych chtěl být ultra, tak je to maso, sůl, voda. Jo, ale vlastně máš prázdnotu. Máš v jedné části svého života jako ohromnou prázdnotu a tam jako rozhodně já mám ještě jako prostor na zlepšení. Jo, pořád mám vazbu k jídlu emoční, rozhodně. Jo, a ještě jsem se dostal do fáze, kdybych to úplně jako vypnul. Víš, jsou lidi, kteří to fakt mají jako, že přepnou, nebo nevím, to je ten mediální obraz, jo, já nevím, jestli to tak jako mají. To, že někdo něco napíše, ještě neznamená, že to tak jako je, jo. Ale je pravda, že pro mě získá jako čistý mentální čistoty, soustředění, spánku, je karnivor, úplně to nejlepší. Ale zároveň, že jsi přišla o část svého života, který je taky strašně fajn. A je to něco, co je fajn pětkrát denně, když se pětkrát denně jako najíš něčeho, co ti prostě dává nějakou emoci. Jo. A ty jsi hodně cestovala, já taky, když třeba poznáváš země, tak já vždycky poznával přes jídlo. Jo, a najednou to prostě jako nemáš, přines ten steak. A to je všechno, jako, nebo mletý maso. A víš, je to určitě něco, co cítím, že je jednoznačně jako nevýhoda. A pokud jako člověk má tady ten vztah, který znova může být vlastně jako velmi negativní, že prostě tě vlastně ovlivňuje v tomhle tom rozhodování, protože to jídlo je pořád jenom palivo, jako zvířat se taky neptáme, jako jestli si pes dá tohle nebo tohle, prostě se nají, protože má hlad, vůbec neřeší pravděpodobně chuťovou složku, jo. Ale my lidi to tak máme, no.
Já teda ještě k tomu cestování musím říct, že u toho cukrfree je skutečně velká škála věcí, které si můžeš dát, takže já to nikdy ani tak nevnímala, že bych o něco přicházela, protože skutečně to, co mi to stravování dává, se nedá vůbec srovnat s tím, co bych získala, kdybych si někde dala třeba nějaký junk food, který vlastně ve výsledku už mi ani tak nechutná, ale samozřejmě karnivor je oproti cukrfree velký extrém, takže to je potom, že jestli si dáš tenhle steak nebo jestli si dáš prostě nějaký burger a není za stolik na výběr. Jak teda vypadá ten tvůj jídelníček? Co ty za den sníš? V jakém množství? V jaký frekvenci?
Já jsem jako prošel několika fázema. Ten začátek pro mě byl fakt, abych do sebe dostal dost kalorií, tak jsem v principu je tak kilo masa denně. Jo, tak jako 300-400 gramů vlastně ve třech porcích. A teď jako si říkám, že to možná bylo zbytečně moc. Zem tomu, že jsem třeba u toho nějak jako zásadně nesportoval nebo něco takového. Protože tam si myslím, že třeba spousta lidí, když se půjde v té karnivor komunitě, jsou lidi, kteří jako intenzivně sportujou a jsou schopní vytěžit ty bílkoviny, které do sebe dostanou. Jo. Takže já bych pravděpodobně mohl jíst mnohem míň. Čili tohle to jako byl základ, pro mě většinou to bylo jako burgery, jako mletý maso, který je jako strašně dobře stravitelný. Většinou já jsem třeba, nejsem takový ten ultra karnivor, takže já jsem třeba cheddar, takže to aspoň rozšiřuju nějaký mléční produkty, máslo a tak dále. A to jako byl většinou ten základ. Jo. Teď třeba poslední rok, dva třeba se snažím držet kratší okna, kdy jím. Třeba to 14 hodin nejím a 10 hodin jím. Teď s tím experimentu ještě trošičku víc. Ale zároveň jsem možná už po roce začal čítovat třeba v úrovni jako tmavý čokolády, jako doplněk a kafe. Jo, takže to je takový ten snack, prostě, který v průběhu nemáš, a to je to, o čem jsem mluvil, získat ty emoční složky, jo, že máš něco, čemu se můžeš emočně přilnout. A možná, že to je špatně, možná, že to je ta věc, kterou mám odbourat, já nevím. Jo. Ale čili není to úplně jako 100% karnivor. A vlastně teďka to třeba pro mě bylo docela zajímavý. Přes léto jsem si říkal, dobrý, zkusím jíst normálně, co to se mnou udělá. Jo, protože jsme cestovali, tak jsem si říkal, dobrý, tak si k snídani prostě dám nějaký jako chleba, nebo prostě zkusíš nějaký jako croissant, nebo něco takový, jako prostě takový to, jak se člověk užíval. A jako jo, na začátku je to dobrý, ale prostě zjistíš, že to dlouhodobě nedáš. Jednak tě to prostě strašně, jako je to těžký na fungování jako to jídlo na strávě, těžké, zjistíš, jak prostě řešíš primárně jako trávení jídla a tak dále. A ten krátkodobý pocit z toho cukru tě prostě jako za nějakou dobu doběhne, jo. Ale na druhou stranu úplně upřímně musím přiznat, že jako když chvíli jako neřešíš tu věc, tak je to vlastně strašně fajn. Jo, je to jako, když to přirovnal, když se člověk trošku přiopije a má takový ten pocit jako toho blaha, akorát, že pak mu přijde ta kocovina. Jo, je to to samý. Takže jsem to vyzkoušel, dobrý, a zase jako zpátky jako, do původního fungování. Ale z čeho mám radost a co je pro mě důležité, je, že i přesto jsem se jako nevrátil k tomu, že bych musel jíst kortikoidy, biologická léčba, nic takového vlastně z té jako medicinské složky, tady si jako brutálních léků tam nic nemám. Jo? I přesto, že jsem vlastně byl schopen nějakou dobu řešit, tak jenom prostě si to vyzkoušíš, OK, něco nabereš, zjistíš, že to vlastně jako nedává smysl a vracíš zase zpátky.
Velkou osobností v té carnivore komunitě je i americký lékař Paul Saladino, který má i svůj blog Heart and Soil, pokud se nemýlím. A ten hodně zdůrazňuje to, že na carnivore diet by se měly skutečně zařazovat vnitřnosti. Mm-hmm. Protože i historicky to nebylo tak, že by se ulovilo zvíře, snědla se pouze svalovina a ten vnitřek se vyhodil. Bylo to naopak. Ten vnitřek byl spíše za odměnu. Koukáš i na tohle, že třeba i jíš vnitřnosti nebo případně doplňuješ nějakou formou, protože už se dají vnitřnosti koupit ve formě liofilizovaných tabletek, tak řešíš i tohle?
Hmm. Hele, první rok, možná dva, v podstatě vůbec, jako by Sean Baker, jako ten jeden z těch dalších představitů, ten zase jí jenom svalovinu, že? Ten prostě jenom stejky, ten prostě sní nějaký 4 libry něco, a ten říkal, že ten vlastně jakoby ten pohled má opačnej. Já jsem to první roky neřešil a nemyslím si, že to bylo nějak špatně. Na druhou stranu zase tyhle lidi, jako je Saladino, jsou zdraví lidi, kteří jdou třeba po performance, jo, po nějakém výkonu a tak dále. Nebo aspoň já mám pocit, že to je zdravý člověk, že nepřišel do toho z hlediska zdravotních problémů, ale spíš z hlediska výkonnosti a toho, že to, jak lidi jedí, mu nedávalo smysl. Jo. Čili myslím si, že přežil jsem bez toho. Myslím si, že je logický jíst nose to tail. Prostě je to logický, prostě tak to vždycky bylo a člověk zpracoval, co mohl. Jo. Myslím si, že to zmiňoval i ten polárník, kde v podstatě popisoval, jaký části toho masa dávají zvířatům, psům, jaký části...
svalovinu no. A ty tučnější části, ten blubber, nebo jak se tomu říká, tak to si nechávají, protože je to nejvýživnější. No. Vlastně pro ně bylo nejdůležitější to, aby v co nejmenším množství přijali co nejvíce energie. Živin no, a jasně. Energie.
Jo, čili přesně byl to jako primárně tuk. Takže já třeba teďka vnitřnosti, občas si dělám játra a teď to v podstatě doháním doplňkama, protože je to prostě jako, je to jednodušší z hlediska fungování. Takže to beru jako doplněk. A tady nejsem schopen to podložit nějakým dlouhodobým vnitřním měřením. Přijde mi to logický, to jako fakt čistě z logického hlediska.
A kromě tedy toho, že bereš doplňky ve formě vnitřností, tak užíváš nějaké jiné suplementy?
A teď docela hodně, ale magnézium, C-čko, D-čko samozřejmě jako vnímám jako velmi klíčový z hlediska nedostatku slunce a té autoimunity. L-theanin občas, který mi přijde docela fajn. Počkej se, že zamyslím, co tam ještě mám. Jo, teďka DNA, takový ten je na mitochondrie.
Jo, já vím, co myslíš.
NDA, no.
Nebo NAD. NAD.
Jo, NAD. NAD, jo, jo, jo. Což je třeba věc, kterou teď chci vyzkoušet ještě jako víc i nitrožilně. Takže tady to je ale jakoby taková ta hlavní kombinace.
Ty jsi asi čet knihu od Sinclaira.
Já jsem to řešil.
Stárnutí.
Jo, jasně. ano. A tady to byl třeba věc, kterou mi Tomáš Baránek z Mevla právě jako doporučoval. A já jsem teď k tomu právě dostudovával další věci a to mi dává smysl. No. To je třeba jako jedna z těch věcí, která mi přijde logická.
Mě teda zaujalo, že jsi teď zmiňoval, že suplementuješ vitamin C, protože když jsem koukala na tvá videa, tak tam jsi mluvil o tom, že C-čko nesuplementuješ. Hmm. Tak co se změnilo?
Máš pravdu. Vlastně to je i to, co říká Sean Baker, že to je jedna z těch diskuzí, že vlastně carnivore nedává smysl kvůli C-čku. A hele, u mě to spíš bylo... mým úkolem není přesvědčit lidi, že carnivore je jediná správná cesta. Mě z hlediska zdraví budu suplementovat úplně cokoliv, když mi to bude dávat smysl. Jo. A nepřijde mi, že suplementovat C-čko mi uškodí a pokud mi to pomůže, tak mi to přijde jako fajn. Jo. A i z hlediska nějaký autoimunity a té situace, která se děje teď, říkám, OK, co lidi dělají pro to, aby omezili nějaký problém s covidem nebo s čímkoliv jiným, a C-čko je jeden z těch jako suplementů, který je tam uváděný, tak než se snažit jako dokázat, že lidi, kteří jedí maso, nepotřebují C-čko, a možná, že ho nepotřebují, určitě nevidím problém v tom si ho vzít jako benefit. Jo. Takže to spíš mám tady způsobem. Ale je pravda, že jsem ho určitě první rok nebo dva nesuplementoval a teď je to pro mě spíš věc jako posledního půl roku vzhledem k té situaci, která je.
Jsi právě v tom videu zmiňoval i zajímavou věc, že i někteří autoři uvádí, že vlastně čím méně cukru a sacharidů člověk jí, tak by měl mít nižší potřebu vitamínu C, což vlastně i trošku tak potvrzuje, když jsem dělala podcast s panem doktorem Procházkou z Infarm Clinic, kde jsme se bavili o vlastně vitamínu C při léčbě onkologických onemocnění. Nicméně nevím, jestli na to jsou nějaké studie, neviděla jsem je. Každopádně to by dávalo smysl v případě, že by člověk žil v tom ideálním prostředí, kde skutečně jediné, co řeší, je strava a když má méně masa, když má méně cukru, tak mu stačí méně vitamínu C. Ale potom, co jsem, já jsem vlastně to měla úplně stejně jako ty, taky jsem nesuplementovala C-čko. Ale potom, co jsem dělala podcast právě s paní doktorkou Kotlářovou z Infarm Clinic, tak ta tam vysvětlila, že vlastně tu spotřebu C-čka zvyšují i další okolní vlivy, jako je stres, jako je to, že žijeme v toxickém prostředí, různé medikace. Takže potom, když se nad tím člověk zamyslí, tak teoreticky asi má menší spotřebu C-čka, když se stravuje s méně cukrem, méně sacharidy, ale pokud tam jsou stále ty vlivy, jako je to toxické prostředí, nebo ten stres, nebo ta medikace, tak stále je potřeba asi to C-čko nějak doplnit. A já jsem si to na sobě ověřila, takže já jsem vlastně už asi od vysoké školy, co jsem studovala práva, tak jsem vždycky ve stresovém období měla modřiny po celých nohách. A vlastně jsem netušila proč. Když jsem přišla k lékaři, tak ten mi řekl, že to je začínající žilní nedostatečnost a prostě nějak to neřešil. A já jsem si pak jako uvěřila, že když jsem ve stresu a beru C-čko, tak se mi ty modřiny neobjevujou. A vlastně od té doby, co jsem měla podcast s paní doktorkou, tak pravidelně užívám minimálně gram C-čka denně. A já jsem skutečně 3/4 roku ani ve stresujícím období ty modřiny neměla. Takže to je pro mě takový jako barometr toho, že skutečně to C-čko pro mě funguje, alespoň v tom, že se mi nedělají modřiny, což asi není úplně normální, aby se ti jako dělali modřiny při stresu.
Hele, já to asi nedokážu nějak urovnit, ale to, co říkáš, je absolutně logický. A jakoby ten protiargument byl, eskimáci taky nikdy neměli C-čko a jako fungovali, jo, takže ho asi nepotřebovali. Ale žili v jiném prostředí, stres. Přesně tak. Jo, to prostě, co popisoval ten polární, bylo o tom, že oni ráno vstali, snědli nějaký zbytky, šli lovit, ve 4 přišli domů, roztopili oheň a prostě pařili prostě dokud neusnuli. Jo, to prostě
ideální úplně, život.
Přesně tak, jo, takže jako geniál. Jo, jediná starost byla, co ulovím. Jo, to je přece trošičku, ten dnešní svět je trošičku jiný. A to, co říkáš, zní velmi logicky.
Když se podíváme teda zpátky na to carnivore diet, nebo styl stravování, tak jaký jsi měl očekávání a jaká oproti tomu byla realita?
Hele, moje očekávání byla, že já vlastně neměl moc vysoké očekávání, já jsem prostě chtěl se zbavit léků a to se splnilo. Jo. Na druhou stranu určitě nejsem člověk, který je vyléčený. Víš, jako, že bych řekl, jako už žádný problém nemám. Prostě to, jaký mám životní styl, definuje to, jaký budu mít den a závisí to s tím, jestli budu přehnaně pracovat, jo, děkuji, jo, jestli budu jenom koukat do monitoru, jestli budu jíst špatně a tak dále a všechny ty věci ovlivňují to tělo. Takže jakoby přirovnal bych to k něčemu, že já jsem fakt jako hodně dlouho byl na medikamentech a nejsem si jistý, jestli někdy budu vyléčený, ale moje tělo je barometr toho, jak žiju. Jo, a určitě ten problém tam je pořád jenom prostě potlačený nebo je na nějaký minimální úrovni. Pravděpodobně, kdybych tady začal jíst 2 roky potom, co jsem byl diagnostikován, tak dneska na tom budu úplně jinak. Jo, ale pro mě to bylo fakt jako skoro 20 let, kdy to člověk jako neřešil, protože doufal, že to je jinak. Jo. Čili jakoby to druhé očekávání bylo, vylečím se a budu jíst normálně, to se nikdy nestane. Jo, to, nebo prostě nemyslím si, že to je ta cesta, že to je fakt o tom, že člověk má nějaký šrámy a ty šrámy už na tom těle jsou a ty jako nevyzmizíkuješ. Pokud totálně nezmizíš styl, ale odstěhuju se na Bali, koupím si tam baráček a kašlu na to. Jo? Pravděpodobně v takové situaci by se možná člověk jako dostal úplně jako do normálu. Ale pokud člověk akceptuje ten západní život a nějak v něm chce obstát, tak to se prostě nese určitý faktory, který prostě nevypneš. Jo? A můžu si samozřejmě vybrat domeček na Bali, ne, nebo ty faktory, které tady jsou. Já jsem si logicky vybral ty faktory, čili musím mít si tu zodpovědnost i to, že je to pro mě takový jako neustálý jako boj a prostě sám rozhoduji o tom, jak mi bude. Jo? A jsou situace, kdy si řeknu, dneska to poruším, OK, ale prostě další 2-3 dny počítej s tím, že ti nebude úplně fajn. To je prostě vnitřní rozhodnutí, které můžu udělat.
Já myslím, že je hodně osvobozující to, že ty o tom vlastně můžeš rozhodnout, protože asi předtím, než si to stravování změnil, tak si úplně na vybranou neměl.
Není to tak, že zavoláš doktorovi.